Assalamualaikum, assalamualaikum. Nous sommes venus ici, sur Voix de l'Amérique, FM 102. Man, El Hadj Cheikh Diagne, à Samagan, Souleymane Sow. Nous avons fait une idée aussi, de Telden, une saison où basketball African League. Tainak, Duc, moi, j'ai un DRSLAC, Bouguiné. Année bini, Duc, moi, j'ai représenté Sénégal. Daou, AS Douane, moi, j'ai représenté Sénégal, mais. Rennes, Duc, mon dieu, championnat Sénégal, si Tambali, Wero, Oudbi. Donc, Duc, moi, représentant du Sénégal, et moi, c'est une fausse jongante, si conférence Sahara, conférence Bal de Rennes, il y a une conférence Sahara, à conférence Nil. Conférence Sahara, nous avons d'or, c'est une jongante, et c'est Gaori, si vous m'avez. Ay fan sa ba yaangi dugg ci ñi ngi ni Dakar Arena li nak daf moy nuyu wa keur mbeje fay sa ba yaangi ñoo xamna dañuy paré toxo setané grand jour
waaw
salam aleikum
dañu wone ci tassan
waaw dañu wone ci tassan waaw sa ba yaangi jël position Dakar Arena fo ci jam ñaajo ñu mel mbeye fay moy niou arena bi aha ok daf mel ni entrée équipe bi dañuy def ni présentation wa dëkk ñi ngi taxaw saba ya ngi def ñaaré mbeye fay ngi teug daf mel ni affaire nana neex na grand jour
aya ak men la ndé djé tay djité mom ndé djé tay djité bu neexu ñu laccé
laccé ko mom da fay xumuti Dakar
wa yi nak am na man ñu ñoo tan ligé tan ñepp di nak bo mu ñëw djégi tay baram ñu dina yëmmu
ñi ngi lén di jokkor yeen fi ci Voix de l'Amérique FM 102 Sénégal ñi ñu xam lañu bëgg déglu online fon nañ dem voanews.com ma ngi sama xarit Risnian ñoo ma fé ñoo magando boy wa boy min na la ma ngi Risnian ñi non dama xay na am mom fex rek lay def il a du talent incommensurable yalna wal show duki ñi xamna ñu représenter Sénégal Rennes ni ci jongante basketball ak kan league bi ah dina wi sango ñi baba ñaan boy min na la han
ah
dama ni grand show lu amul min na du baxul han
ah
su gisoo lolou yow wala
ni taara ñoo bokk ba nga xamantene buñu bokk sax woru
waaw ñi ngi mëne légui Jo Lopez di nijaay ci monsieur le maire Barthélemy Diaz ancien basketteur ancien transfert sénégalais moy dekk fit di nekk fofu non ci Thiès mbeye fay minnaal def na ñi ngi dans la place niko toi bi do waxe na len sabaw mom kem dal dal man dal amna lu may def ha sabaw hi wop
sabaw ha yaho ci ñu la ñaan
ci ñu ñaan mars
ah
baxna ci jey ha Sénégal def na ki bi février wax mars bi mom ren ni ambiance lañ woté
Waaw,
dagadna ha. Ni am ya rek fexu xoli. Duk ñeu gagné ci terrain bi ha. Duk bu coach parfait. Coach Khady Diop, coach Malick Ndiaye. Ancien grand joueur. Waaw. Ancien joueur yu mak dañu. Demna Khady Diop rek doon référence hein mané daara di ñu représenter maintenant quoi ñu ñoy suñu fierté daara di bu ñëkk ba ak Lord Alhaji Mane Fada Freddy ak nangu ji
ah ko def na ñu ñëw daara ji
waaw ñu ñu gënaati min na quoi ñun old school hip hop dañ ñoon déglu deep moy fof fo mes tan yi xamna mom tay mom buñ joggé ci ambiance yi dugg ci koor yi ñi ngi ñaanal tamit suñu mbokk catholique mon carême té ñi ngi bayyi xel ngalax bi sama xay bi ñom roje ñom anivon ñom papi bien ñom papi dafa sta
mais cheikh rendi mom lepp tomber ah
wa mais ngalax ni ñu def
ah
ngalax ha ne koy reporté bu koy rek ñun ñop ñu ci yondo
ana mo jëlal la tawal rek
ah ñal non nga amu ci ki da amu ci gessale go amu ci ñi présenter équipe bi ñi présenter fu nekk ni wa FL AC de Guinée ene Marcus Crawford number 2 le numéro 10 5 départ du Cheikh Tidiane Faye numéro
23
Jordan Aboudou numéro 28 28 Adama Diakité numéro 2 Cheikh Bamba Diallo ou American University fils Washington DC
ah mon il a l'expérience parce que c'est la deuxième balle
ouais et pour dire 5 de départ oui nous avons démarré Cheikh Ibrahim Niang le roi du basket numéro 0-0 Dugnak c'est parfait à Jibon mon ignoré ak Khadi Diop ak Malik Ndiaye ñom ñet ñep ancien ah gane yu
yahu
waaw
def na war nañu mëna profiter ci Cheikh Bamba Diallo expérience on dit ya jeune balbi ba paré en plus de ça jeune qui est du national bi sene tout du passé mais c'est un joueur qui a expérience de soit comme ci wat ci wat na mëna amal solo ci match tournoi bi quoi
waaw amna expérience le président Amadou Gallo Fall sou mo nek fi moy président BAL moy Sanay Kadou mais amna deuxième saison basketball African League moy doni ci Dakar Arena fo de Sénégal man nak mangi Washington DC ci studio Pas de l'Amérique ci sen quartier général andax sama grand Souleymane Sow li nga xamné mom mi ngi Dakarou
Il dit pas le basket africain, mais le basket mondial. Il est obligé de faire ça. Et il nous donne pas le basket du Génome, il est aussi le mieux que nous avons mis dans la loi. C'est très important.
Tu es ancien duc, le basket n'a pas vu. Donc, ça doit être une fierté pour lui que tu as été duc du Génome. C'est la première saison à Dakar, mais deuxième saison. En général quoi que daw bulle ñu defone ben tournoi fermé won feneur seconda ren ni nak ñaari fenêtre lañuy def bi ni moy conférence sara wer bi ni ñuy top ci avril bi dañuy def conférence ni feneur égypte après buñ fa joggé ñu dajé Rwanda ci mois de mai bi def fa playoff yi ci na conférence sara bi six équipes ñofi nek ci Amadou Gallo Fall mi ngi def photo amna souvenir mo xe capitaine ñaa igi bi dug nak sen capitaine mi ngi tuddo Cheikh Tidiane Fay mi ngi sol numéro 11 ak capitaine Guinée yi nga xamna legui ni ci mi neew dañ tambali deuxième saison basketball African League SASLAC bu Guinée nak sen capitaine mi ngi tuddo Mamadi Keita duk suñu capitaine moy Cheikh Tidiane Fay
ok
wa Mamadi Keita xamna ancien joueur sax parce que amna expérience mais loosu mën dég rek cinq départ ou SLAC Dan Miller la Ibrahim Khalil Fofana Ibrahim Khalil Fofana Memba Sanson Christophe Ogbeva moy joueur nigérien bi néna ñom tamit dafa melni entraîneur yougoslave lañ am Zelko Cedevit ñom tamit recruter nañ dé yok dem nañ yok sen doolé
Manu, il faut que comme le basket mondial, il faut que nous donnions des résultats, il faut que nous investissions sur des résultats.
Exactement. Ah, côté parfait ni ñu joxé décrive yu mujj yi bala 5 départ bi di djégé ci terrain bi tay nak de basketball African League bi ñaari saison bi door feneulé sa Dakar Arena Jam Ñadio Sénégal moy dalal juroom ben équipe Duc SLAC CF Béria Honda Energy Group US Monastir ak AS Salé équipe bu nek nak di nga jogonté djoum ben djoum djoumi yoon légui ñent équipe bi jitu ñoy dem playoff Rwanda ci mois de mai bi né ñaan yalla nak du bok ci ak du ñu représentant du Sénégal mu nek ni du duk mais Sénégal dañu jël duk nak ñi ngi solay maillot ñuul SLAC sol maillot yu wex maximum waja tambali tay ci gaaw bi djoumi fan ci wéru mars ñaay jooni ah ñaa fu ka ñaa ñi ngi def in national du Sénégal ñepp ngi jog taxaw def na in Sénégal ba paré ñi waay ta tambalé ni nga wone ni Tiano Ibrahim Niang mo def na ma expérience jeune États-Unis collège def na ñenti at am do ko delu wat Dakar mo tam xana international sénégalais la xamna expérience mo Cheikh Amadou Bamba Diallo dina ki dina xawa poser ci balance bi mais bu mo xolé équipe SLAC bi ñu tamit am nañ ci yo xamne yag nañ ci quoi bo xolé 5 départ bi ni tambali yépp yag nañ ci basket bi donc xamna nawul yomb quoi
gars ah non mais xamna cheikhou niveau bi mo bo fi xasse ba yek rek ça veut dire que ni am nga bagage yu la fi andi donc faut pas que alaat ni dina yomb yaay ci les équipes amna ñu seen ay arm donc da ngay ñew rek def li nga xamantene mom mo la fi andi bon après nak xam nga keneen ci tamit bu ñewé day def li mu andi donc je crois que ni y a pas de demi mesure ñu ñewé dal xam nga ça deglu len continue dem ba jeex mo fi def
oui man ma ngi doon wax né dik mo sol ma yu wex SLAC Seydou Legacy Athletic Club bu Guinée ñu sol ma yu ñuul avid bi muy wax côté yi bala ñu tambali dafa melni xamna dafa am ben problème ngi diso côté yi bala match bi do kay fi gaaw bi man nak maangi fi ni Washington DC si quartier général la voix de l'Amérique studio 6 mën nga ñu déglu fofu Sénégal FM 102 et ku ñu bëgg déglu en ligne voanews.com lay dem di nga gis fofu non amna ay lien do permettre nga déglu suñu reportage bi en wolof Abid Bangi fay ñu merci maay waay do tambal na Abid sondel na bal bi Tienne Ibrahima Niang dik moko jël Tienne Ibrahima Niang mo yoy bal bi fu nekk ni joxna Abudou mu Cheikh Amadou Bamba Diallo ndelawat Tienne Ibrahima grand bi defal nako écran Tienne Ibrahima joxna Jordan Abudou mu temu sani ñett addu na de ah daf melni grand jour dama men tim bi mu xey ni xawna ne de Tienne Abudou dugo na 3 points pour dik legui élévation gi na yow bal bi élévation ñoy diko ngi défendre dëgg ngi defaan ñu jox nañ ko naaje yoon bi jawaki ni ko mais bal bi genn na pour position duc bal bi genn na suñu grand bi adama jakité a jordan abudou de ni mu nuyo bax na grand jour wala
waaw
Jordan Abudou genné nako fi Adama Diakhité o wante dugul mujjul jappani SLAC ñoo yow bal bi fu mu nek ni le duc parce que mo nay ben simini ci carton bu ñëkk bi Abiyou tire na fo ci Jordan Abudou mi ngi doon buxonté ak Jawaki Nezeko mom mi ngi doon basket AS Police ñom daf melni bataille de positionnement la mais Abdou bi tire na faute donc première faute pour Duc Jordan Abudou SLAC ñoo am
Bamba Diallo ci ñi jël moko su bu baax ci ci xol doon
ah ki bi 24 bi Ibrahim foko na la tuddu wa defal len ci koku waaji duwol na 2 points SLAC am na ñaar Duc am ñett Marcus Crawford moy joueur américain wu SLAC Guinée bi Tienne Ibrahima Niang mëna wayam jog na ñett yu ngi ñett wante jappandewul FLAC jël na ribam joxal nañ ko Marcus Crawford mo jégelen ko bayyi gañi jégelen ko lool baaxul Marcus Crawford sand na ñett wante jappandewul dug jël na ribam rebond bi Jordan Abudou yégal nako jox nañ ko Tienne Ibrahima Niang suñu mëna international et roi du basket gi defal Adama Diakité defal nako écran ci yanam ngi jëm dem mo pagné mais Abibi tire na faute mais Abibi néna marché da pourtant amna faute de grand jour wala grand jour amul
ah non marché
dafa def ñet ki dafa tepp
dafa wacc ba paré dogo ce parti
ok mais grand jour yaay fatou ko marqué crafo bi xam nga jëw won na bal bu ñëk bi
Je ne balle pas.
Gagne, dégalen. SLAC, je ne balle pas. Je ne balle pas. Adama jox nañ ko Adama Diakité souf mo gën daw ngay mais repli défensif bi ngay repli len waaw SLAC ñu yobal wi wono wan ngay bal bi gën nako dafa melni gën na terrain bi bal bi def fan na Duc bu mu nekk ni batay Duc mo meuna ñett SLAC am ñaar parce que dogu meuna ñaari simulé ak lu tek ci premier carton bi ñi ngi wone coach yougoslave la aussi dëkk yooyu benn la yougoslave wala kii bu SLAC muy kaas mais nee naa ko teel na Cheikh Amadou Bamba Diallo jox na suuf Abibi téyé na faute dugalal lii waay may ñu N1 waay dugalal lii sa waay tamit en grand jour
def na li mu war a def
waaw dugal ko waay waaw
bu teyoon tuuti waxam war na mën a am bitigu sax daa di defaat beneen dina bi gën a jege
waaw wala nga duuk ci planche bi sax wala mu duuk ci planche bi sax Cheikh Tidiane Faye
am na ñaari max
dugal na bi ñëkk Etienne Fay numéro 10 AS dugal na ñaar yëpp donc fu mu nekk ni dug mo mëne djuroom SLAC Guinée am ñaar Marcus Crawford mo yobal bi Etienne ñaan dem ñoo fi manté genn na parce que grand chose Marcus Crawford wax ñuko bayyi mu melni fi këram la dé lolou duñu arrangé dé so waxul yomb ci mom dal SLAC ñoo bëgg nga mo yobal bi Etienne Ibrahim ñaan mo ki Etienne Ibrahim ñaan wax faati mom sann ñaar wa dugul na wa grand chose waxna la Marcus Crawford ni buñ ko bayyi mu dëgg bal bi def ko né salam aleikum Assalamu alaykum ñu ngi nuyu wa Sénégal ñun ñi ngi fi ci FM 102 la voix de l'Amérique fassiyene detal len ñaarelu jogante Dakar University Club nak tay moy dalal CFB VAO de Béra ñaar équipe bi nak match bu ñëk bi dañu ñoo ñaan ben demel woon won fu mu nekk ni match bi bu am match bu am solo la ma ngi ci antenne bi ak sama grand Souleymane Sow ancien international sénégalais joueur de bob joueur de l'AS Douane te ñu ñaan ñu nekk fi Washington DC grand jour ma ngi lay nuyu
wa cheikhou ñam lay fay
assalamu alaykum
le ziar di nuyu ak sunu wa Sénégal yépp match bi nak cheikhou dik warul ñu mu mëna def pour gagner rek war nako def ci match bi
waaw tay talata bu am solo la talata tay mom mo def na moy talata ndéxu ba dik
waaw boy mom bi mom bu fekké na dal bëgg nañu bokk dal ci am yaakar bu tar dal war nañu wara mëna gagner tay bi dal
deug la kay match bi mom amul layami faaw gagne rek mo
ci waaw waaw mo ngok
gagne
ni kay amul layam waaw bi mom da ngay gagne wala nga nit
waaw
après yenen équipe c'est taxaway boko xolé de la physiquement du ko am na xolat sen taxaway
no jangate premier journée bi
wa premier journée bi nak xam nga premier journée bi nak li mo ci dit dal bon xamna dal il faut ñu bayyi wat dañuy dem dañuy dé wat sen 3e match parce que équipe dañuy dafa melni dañuy jé ci dañuy monter en puissance dañuy monter en puissance quoi mais ni mo ko gissé gisna né bon dik mom dal physiquement dal gisna yeneen équipe physiquement ils sont prêts fay bo gisé dina yé ni ngi len def tay da ngay gisné physiquement dañ len dominé tan la
yeen upp doolé
physiquement ils étaient bien mais physiquement ils n'étaient pas prêts
mais yakaw dug am même jafé ndax championnat bi mi ngi dogo do ñay def na ñaar journée ni parce que tagum bon so moy tour gaay sen tanki dara nekk ci
waaw lol mom dina ci dina ci fay parce que xam nga les gars ni ñu dañ ko préparer te bo gisé ñom ni ñu jouer rek bi nga xamné ni ils sont prêts physiquement ils sont prêts
ni ñi introduire ñaay égué bi Cheikh Tidiane Fay Jordan Abdou Adama Diakité na 5 de départ bi Tiano Ibrahim Nian Wadi Basket
waaw bon mom nak def na ni mom war na am lu mu wara prouver ci tournoi bi am na lu mu wara prouver ci tournoi bi parce que xam nga comme que équipe nationale bi jëw won ci tournoi bi ci amone ni donc xam nga amna pour prouver que ni xam nga amna fa place
amna place 12 ans yi mais grand jeu dafa melni état bi gaay téwuñu tay dé xana match bi mu yeex la wala ñi ngi ñew nank gay xana
ay dox xam nga nak top nit dafa cheikhou fofu dafa sori te dafa guddi dafa guddi xam nga gay bala ñu paré match bi il a fait dès le xam nga ni dem 11h
wala deug la kay wala xana ok wa ñi ngi delu wa deug ci ñi ngi delu fal legi bala match bi do
waaw
tay ci talata bi juroom ñetti fan ci wéru mars ni ngi fini ci la voix de l'Amérique parce que ñeen détal ñaarël jogonté Dakar University Club bi nga xamné moy représenter Sénégal ci Basketball African League bi fi nak mo ñaarëlu saison bu ñëk bi ñu ko amé won Feneur ci Kigali Rwanda ren ni nak ñi ngi tambalé Sénégal Sénégal nak conférence ta conférence mo fay jogonté ta conférence juroom benn équipe la légui ci mois d'avril bi nir conférence ñu dajé Caire bu ñu paré Caire ñu dajé wat Kigali Rwanda ci wéru mai présenté nañ légui ba ñu délo antenne présenté won nañu Duc légui présenté nañu Trevao de Beira ñom 5 de départ ñi ngi di duggu terrain di joko delwati sama grand jour dama yakane supporter sénégalais comme grand Ibrahima Fall quoi ay falen lañu xamna buñu réré xamu duñu bëgg yëngu
né na xam nga fi bu ngelal lay ñu fatu
waaw non bu len ki falen ni la rek falen ni ando yeen ni am ngeen ni
ci xam nga dafa xawa xëc nak Dakar Arena dafa xawa xëc ci bop tamit dafa sét trop xam na lool tamit dañuy jouer ak heure biñ ko def xam nga Sénégal mom tamuñu mat yo xamanteni day yam 20 commencer 21h
goudi waaw
tamuñu mom ay 19h xam nga mat yi opi tard 21h mu jeex ñun 21h la mat yi 21h mu commencer
bala ñoo do match bi ñak ñu sagal jigeen Sénégal ak jigeen nekk ci aduna ndeumal cup ma ngoy tambal sama yaay maman Diallo amna mu ngi deglu
waaw bonet dañ nan suñu yaay
suñu
rakki
waaw ak soxna yi
garbaati jëlën sargal da ko mom manu ñu len fay
sama jawat Kumba Jamila feulé ce Paris néna samedi tuduna ñu tudumako bon nak tay ni mom lay tambalé Kumba Jamila Touré match bi doona Duc ñoo sol maillot ñuul Cheikh Tidiane Faye mo yobal bi joxnako Cheikh Ibrahima le roi du basket Cheikh Ibrahima joxna Jordan Abdou delo wat nepp Cheikh Ibrahima dem nañ ci Adama Diakité wa daf ma ni bal bi genn bal genn possession Duc batay Duc 5 de départ bi Cheikh Ibrahima Niang la Cheikh Amadou Bamba Diallo Adama Diakité Jordan Abdou ak Cheikh Tidiane Faye bal ba nga ci kaw ak Jordan Abdou
ñoo taxu 5 de départ ya
waaw Cheikh Amadou Bamba Diallo san na legui mais dañ ko contrer Ferevao de Beira ñoo yobal bi ak sen meneur américain bi William Perry nak grand jour gisul nga premier match bi dafa melni xawna jub lako de
mais dafa djib loxo sax
waaw
bal bi loxo te dafa
bal bi yegg na ci souf adama jaxete récupéré mo ñun jox na ci anou Ibrahima Nia ñakar nako te dafa melni gaay ñoy ibi bal bi de Ferevao de Beira amna ñaay poñ douane ma ngi douane ba tay de Dakar University Club dugulugul dara parce que dagum nañ lu mat ben simili Duc mo dem attaque Cheikh Amadou Bamba Diallo de la war na ci Cheikh Ibrahima Nia Jordan Abdou san na ñett wante jappandi wul Ferevao de Beira jël na riwon joxar nañ ko William Perry meuna américain bi gañu gën leen defaan bo jox nañ ko sen joueur américain modum yeen ñaay pogn
wa xexu ñi dañu agressif
wa
boy xolé ci ils sont agressifs
sen taxaway
Ils sont bien aussi.
Cheikh Amadou Bamba Diallo, 1 contre 1. Cheikh Amadou Bamba Diallo, Johnoko, Adama Diakité, Wante Diapendeouz, Ferevao de Beira, Dilan Ribon, Johako, William Kerry. Wa ki doon genn diwan ko ci kaw san ni ñett man di jappandi wu ah deuxième ballon yi fok ñu ci baye xel fu mu nek ni Ferevao de Beira mo jitu juum benni poñ basket gum ñu mag ñaay simili Duc mooy attaqué Cheikh Ibrahima Niang grand jour yaakaar na Cheikh Ibrahima dafa wara démo di créer super yooyu de numérique bal baa ngi si Adama Diakité mu jordan Abdou du won a ñaar ak faute Jordan Abdou dana am lancé franc joueur canadien
Cheikh
grand jour
xeko gi wa CFB biara bo len xolé dañuy taxaw quoi taxaw parce que bit bo xolé ten attaque bi mëno lire lan lañuy jouer ba légui ñom dañuy ñow rek taxaw di len xola
té mo la doon xalaat dama né Jordan Abdou Sane ben duggal nako fu mu nek ni Ferrao de Beira amna juum ben duk am ñett Ferrao de Beira mo ñew attaque Cheikh Tidiane Faye moy défense ci waji yobal bi jox nañ ko Cheikh Kenny de bal bi dem na ci souf ci Cheikh Tidiane Faye wante duggal nako waji duggal nako fu mu nek ni Ferrao de Beira amna juum ñett duk am ñett Tiane Ibrahim ya jox na Jordan Abdou Jordan Abdou jox nako ci souf Adama Diakité mais rek bal bi fecc ni ci loxom legui Ferrao de Beira mo amal possession
da
xam nañ luma 4 de balance fo ci mu gaw gawa wa bu rina mo dama yakka ñun suñu problème moy joueur dañu wajul sen responsabilité Cheikh Amadou Bamba Diallo toke na on somme abi bi neena bal bi genn nga jour xamna bal bi sax ñom ñi ngi sagal jigen ndax ñaari abi di jigen ñoy sifé match bi tay ak benn go defna
ya
defna demna amna fa ay ñett wala ñenti abi ak coach Khadidou Diop mo tamit ñu koy sagal ci bus bi coach Khadidou Diop ak coach Mirz bu AC Salé ñom ñoo defna ñoo téewal jigeen ñi sank ma ngi leen xoo gaay ñi ngi neew ci souf oh gaay neew na ci souf ci remise bi Ferrao de Beira amna fukki pagn duk am ñett basket gum nañu ma ñent ci mi Cheikh Tidiane Faye joxna Adama Diakité waaw jappandewul Ferrao du jël na rebond Cheikh Tidiane récupéré nako Cheikh Tidiane ah très bien Cheikh Tidiane waaw Cheikh Tidiane yu dugal na ñaar fu nek ni juk amna jurom Ferrao de Beira am fuk basket gum nañu mat ñent simili William Perry meuna américain mo yobal bi jox nañ ko own so sen jeu américain sanni jappul dara acetiano contre attaque Cheikh Amadou Bamba Diallo sanni ñett jappandewul wa man on Cheikh Tidiane Faye récupéré nako Cheikh Tidiane defal nang xol waaw Cheikh Tidiane 2 points wa fu nek ni won juk amna jurom ñaar safe Ferrao de Beira am fuk Cheikh Tidiane Faye fon na fi ñay bal mu jox ñu 4 points dina ci lo amna solo
waaw bo xolé bo
ati rebound yow dugul mais Cheikh Tidiane Faye dugul na bal suñu ki jox bon Ferrao de Beira amna fuk ak ñaar duk am juroom ñett Tiane Ibrahim ñaar mo yow bal wi gaay ñu don bu ko te suuf Adama Diakité faute offensive ko dama ci yow wali naxante lax mom rek ah grand jour naxante lax mom rek Adama Diakité de ñun premier match bi mom suñu meilleur marque dugol na fukki poñax juroom ñaar mais dafa melni après coaching staff bi dañ ko faté ci banc bi xawma nak lolou duko waaw Ferrao de Beira rendi on form tan na jappul dara ak jël na rewon Adama Diakité Tiano Ibrahim ñaa ak gaay na gaaw bu len may ñu taxaw joxna Cheikh Tidiane Faye ata waaw abi amna faute dañu lolu amna faute waye tamit baye lolu Cheikh Tidiane Faye yo li xana grand jour du faute intentionnel la won non sa hein Ferrao de Beira amna fuk ak ñaar duk amna juroom ñett
bal bi
jox nañ ko ci côté yi Jordan Abdou mu jox Tiane Ibrahim Nia ñom ñi ngi défendre zone dé waaw attaqué le
inter bal ñi ngi ci biir ci 3 points ñom ñep ñi ngi ci biir 3 points
da ngay attaqué interval yi fu ñu attaqué interval yi mom duñu ñom dañuy taxaw rek di wax xop
Cheikhou ñom bo xolé ñun buñu attaqué ñom ñep ñi ngi ci biir 3 points
yi fi bi taxaw ko
waaw dañuy nité ñom ñep dañuy floté xam nga ça veut dire que ni ñu ngi leen di dañ leen di bayyi xel
waaw
dig mo leen di bayyi xel en défense ci dañuy tax ci ñu joori ba mu upp dañuy depp benen côté bi ba mu upp
dig mo ni wa Jordan Abdou mo am ñaari na ci franc abi di tiré nañ fot ci sou fu mu nek ni Ferrao de Beira mo am fuk ak ñaar dig am juroom ñett parce que dug nañ lu mat ñent simili ak lu tek Jordan Abdou mo na nek na defa mu sanni bu ndeuk bi do bo baaxul bu ndeuk bi jappandiwul des nako ben na francs
dañ na xol né ci cërso bi na gis cërso bo ay cërso lañu tan tan ñu fenen
wa tan tan wo ci pokotani wala
han tan tan bi ñu tan ni wal
su mu nek lé ñi ngi ci carton bu ñëk bi ci jongante Dakar University Club ak Ferrebrao de Beira bu joggé Mozambique joxnañ ko Jordan Abdou ci souf a dugul na ñaar wala Adama Diakité la defna Adama Diakité la dugul na ñaar fu mu nek ni duk amna fukk Ferrebrao de Beira amna fukk ak ñaar Ferrebrao de Beira nak ñu attaque ni ak William Perry waaw Cheikh Amadou Mamadou Diallo mu ngi defan William Perry han kanen waaw abi bit ayu tiyena foot kuna fo amul foot de abi yow da nga téla sifle top
da way ci yalla de
waaw nañ kon ñu defal ko sifle bi kané bo ha na ci
waaw de ci yalla de
waaw
tay na balat para mo ci yalla de
andi len ma kané ñu kané sifle bi xam sa nga am ne bañu yoon bala mu ko sékat di dina ko xalaat ñaar yoon coach parfait def na changement da andale na tan mo wa dug amna juum février amna fukax nya dug am juum ñett fu mo nek ni dañ jël temps mo gandi jël affaire bi dafa melni jappane gol de té gisuma pilu bi yokku
am nga tamit bon mën nañu xam nga premier carton mom ci carré jëri da fay am ben da fay am ben état d'esprit bu ñu ñëwé quoi do bëgg di nga bëgg dugg ci match bi normalement ba xamanteni quelque fois dina la bloquer ci pour nga mëna évoluer mais après yaay je crois que ni deuxième carton bi bon ça va dinañu gis di ñandi
no gisé yeen équipe bi def ci ki bi gis na sax monastir mayul slack dara dé
mais monastir ñom faaw ñoo
wa té gis nga ñu
ñom ten match daaw ba légui mom mole moy ten motivation pour daaw bi moy ten motivation
eh oui mo xamna né mom
tay xolé bo xolé ni ñu def dina yi nga xamné ñom ils sont prêts hein
samedi lañu day wax ñom quoi gaaw moy don ñentelu mat
intérieur mom dañuy jox 120% waaw c'est intérieur dañ lay jox 120% c'est un intérieur comparé à son intérieur c'est pas la même chose
ba moy ki match bi del fat na Ferrebrao de Beira ñoo yoré bal William Perry gaay nga devant trap nañ ko ci kaw Adama Diakha da jëlon nako mais bal bi genn na bon février ba moy garder bal bi ba tay parce que dougum nañ lu mat djoum simili ci premier carton bi grand jeuling no waxana dik tay dañu xawa ki ndax jongante mu jëk bi dañ ko non faawu dal xamna public mais maybe
dañuy xawa xatal tamit xam nga dañuy xawa ragal tamit quoi
ah mais match bi fa nga dem bu di han
ragal ñak
kanen
ragal ñak wala ragal sama pep confiance ci match bi dina
tax kanen ki san na ñett ay février ba du do ñett point fu mu nek ni ñam amna fukk juum duk am juum ñent Tiana Ibrahim Nia dem na fagne Tiana Ibrahim Nia mais ba bi genn wa delul wa Tiana Ibrahim Nia demone ci fagne mais perne bal bi legui Ferrebrao de Beira mo am possession ñom ñoo jitu fukkh juum duk am juum ñent William Perry mëna américain mo yo bal bi
Tiana
Ibrahim Nia
mais
perdre balle mo len sonal mais buma xolé Ferrebrao de Beira sen jongante mu ñëk bi manam juomi joueur ñoy jouer match bi yeb yakawone wone ndiemu sonal ba bo xolé ñom juom wala juom ben ñoy basket match bi yeb ha bu
lol xam nga ci deuxième carton bi deuxième mi-temps bi c'est len lolou di sonal nak
ci
len di telephone mais lolu bo xamé bo équipe bo xamanténi nonu lay jouer mais dang koy dang len di bousculer dang len di bousculer dès le départ
da wax ñom tuddi fi mu nek ni xéwa amna fukk juroom ñaar duk am juroom ñent Cheikh Amadou Bamba Diallo waaw ñu xol ndax dañ ko waaw Cheikh Amadou Bamba Diallo duggal na ben clip yi me kon fi mu nek ni duk amna fukk ñaar xéwa de ba mo jitu juroomi poñ William Perry acca gañu acca fo ngeen di bouger kanen fo ngeen ñew ñemelen ko rek acca ye acca ko ko rek Cheikh Amadou Bamba Diallo 2 points aw amit accordé na lolou fimu nek ni wañi nañ jitu serveur de béras ñetti koñ e fo waxuñu ragal
ah dafa melni doon na di tek de
waaw ye da ngay ñëmé am yow bu lu nit ki wambé fo ñu am ki wa fo nga joxé sa bop acca dag mo cheikh cheikh diane fay dagal lolou jox nañ ko ismaël ki me jappandi wul ami witi ismaël no mandade bëlé pa sen jëngonté mu jëk ñox monastir dugulon na fukki poñax ben bon ñoo ñu xam nga ay ismaël nduma dé William Perry ak canadien bi Michel Kennedy ñom biñuy day wax monastir ñoo dugulon li ëpp ci sen ay poñ Arama Jackie dé am nga ñaar ci yow Arama Jackie dé mom mi xawna bu yoon tuddi mais nak point machi moy dugulon point yëpp dé ata gaay yi délu aw Cheikh Amadou Bamba Diallo def na foot ci kaw feu ne fumu nek ni Cheikh de Béra mo jitu ñetti poñ basketugum nañ du mat joom ñaar simili wa Cheikh Amadou Bamba Diallo amna ñaari foot de grand jour
Allah mu ñaari foot mom ñaari bo fekkene ñaari foot nak ci premier carta mom xawna bari trop
wa am ki Cheikh de Béra mo am ñaanaté point waji san na bu ñëk bi duwol nako fumu nek ni bon février ba mo jitu mo am ñent poñ coach parfait genné nako coach parfait genné ko no for ko comme am gom na ñay foot ci ñi ngi ci premier carton yi watay février de ba mo jitu ñent poñ amnañ fukkax juroom ñett di am fukkax ñent galé na deuxième na les fami jodon abdou jël na ko mom jodon abdou ñu koy yéggal jox na ko Bassirou Ba mu jox Cheikh Ibrahimian Cheikh Tidiane Fay waaye mi ngi yax ba Cheikh Tidiane Fay yax na bal bi di Cheikh Tidiane Fay mom ah Cheikh Ibrahimian acca si ba yoy tan numéro acca
gisuma
ci fenn bi ñuy jouer Cheikh Tidiane Ibrahimian contre attaque Ismaël Nduma de dugol na ñaay poñ suma nek ni Cheikh Ibrahima amna ñaar fukk dug am fukka ñent parce que Cheikh Ibrahima amna ci bo yote numérique mais exploité wuñu ko joxno Cheikh Tidiane Fay Cheikh Ibrahima dawana Cheikh Ibrahima ñaan jox Adama Jackie al Jordan Abdou mais amna faute ci souf amna faute Abid ñu wax Abid daf melni bokku ñu gis waaw
premier match bi arbitre bi dañ leena waxul dara mais premier ki arbitre bi def na ñu wax arbitrage
def na
wala arbitrage mom def na du bari
Jordan Abdou amane ñaan na sef fi mu nek ni Cheikh Ibrahima mo jitu juroom benn point legi wañi nako ba juroom Cheikh Ibrahima amna ñaar fukk di am fukkax juroom basketugum nañ lu mat juroom ñaari simili ak lu def Jordan Abdou sa dugul ñaarelu l'enfant bi jappandi wul on Cheikh Ibrahima ñoo ñew attaque Cheikh Ibrahima Ismaël Nomade jox nako Prince Orozu ko dugal yeneen ñaay point fu mu nekk ñoo amna ñaar fukkax ñaar duk am fukkax joom Cheikh Ibrahima Jordan Abdou waaw ñaar ay japp neewul acca Adama Jackie di jël na rimam ci suuf tugal na ñaar won fu nekk ni duk amna fukkax joom ñaar ah non Chabra Cloufil bon sama mbokk Wichita State bi mo dugal ñaay point mom dama dañuy congolais la
Ah, Congolais.
Wa, Congolais, le Congolais canadien, là, quoi. Comme Michel Kennedy, vous référez à de Berlin, il y a un Congolais canadien, là.
Ah, d'accord.
Ah, Michel Kennedy, man, goye de Congolais, là. Américain, Amin, canadien, là.
Cheikh.
Wa, bonjour.
Cheikh. Nous défendu, dafa way sa waji dafa yara
mom la non xalat neena dafa yara trop hein
dafa yara trop biñu bakile biñu wati pour empêcher pour faciliter pénétration
mais
faciliter comportement
mais gamsu est-ce que du del lol fi li ñu wax sank est-ce que du del wax ñu wax condition physique bi
deguma
wa mané est-ce que du del wax ci condition physique bi
bon mais lolu tax au fait xexu de len di gëna économiser physiquement parce que
Cheikh Tidiane Faye tan Cheikh Tidiane Faye dugona ben 3 points bon fu nek ni Serval de Béa mo jitt ñetti poñ Serval de Béa amna ñaar fuk ak ñett dug am ñaar fuk William Perry mo yow bal bi ci kaw grand jour gi nga William Perry Ismaël Noumadé Prince Orozu gi nga ñom batay gennu ñu am nga basket gum nañu mat ki simili ah ben awon nga xamne waji bu ñom sama amu rotation bu bari mais ñun est ce ñun xamne lolu ñu koy gis dafa melni ñom premier match bi ay 6 wala 7 han lañu tourner Cheikh Tidiane Faye ñi ngi wone Février be am yeen ñay na ci fa Michel Kennedy duwol na mu ñëk yi mu dafa ko ben mais grand jour nek nañ penalty de
ah
nek nañ penalty gis nga Michel mané nek nañ penalty mané affaire matna wa duwol na ñaanal faay kon delu wat ni juromi poñ février be amna ñaafuk ak juroom duk am ñaafuk Cheikh Tidiane Faye mo yobal bi joxnako Chadrak le fil wa le fil yow xana gis wo pañé bi andi nañ Amit Tariq suñu mëna somalien yi mo tamit amay kene la Cheikh Tidiane Faye Amit Tariq ak Amit Tariq ni sa ni ñett mais jappandi wul mais diggu gu féré na bal bi Bassirou Ba dem yon kër gi leena Chadrak le fil mom Chadrak mi kumu yapp yow han dans yu Chadrak mi yow sanni wul 2 points nga ngay sanni 3 points ni yaax bal de ate basse ba jogle delu jog len delu Ismaël Noumadé dugol nako ah foot ye dugol kay fonge ah
cheikh arbitrage bi doyna wara
wa mais
arbitrage bi doyna wara
mais gaay day fonge ndaw delu parce que xol yow ki Chadrak le fil 2 contre 1 mu nan delu ginaaw di sanni 3 points yow dougal ñu 2 points yu jël fuma nek ni février de bér amna ñaar fuk ak juroom ñaar duk am ñaar fuk ñi ngi waji jéxal premier carton bi amna suñ ci def ni ñaay possession lay doon bu duk a xol na raw nañu ay nga neraw nañu duñu plaquer ci rebond yi fuma nek ni ben possession mo def ci premier carton bi duñu gaay ñi zone presque ci kaw da wax ñu waaw Cheikh Tidiane Faye boko sané 3 points di nga gënde en grand jour Bassirou ba gënna wa jëwul delu grand jour xam nga li du yoon suma nek ni février de béra mo ñu jitu joom ñanti poñ février mo jitu joom ñanti poñ février de béra jël na temps mo lu wessu 10 secondes mo def ci premier carton bi Serval de Béra mo am ñaar fuk ak joom ñent duk am ñaar fuk grand jour
ah
yow lo gis ni amé fi mu nek ni xéñul neex té
mais Cheikhou équipe du dig bi dañuy jé c'est totalement désorganisé ne sont pas organisés dañuy jé amul ben organisation amul un joueur bo xamantene da ngay woné né c'est toi le patron da yéré bal bi daldi né ni taxawal ci taxawal fele daldi tek attaque bi ñoom dañuy daw rek ku nekk kuréfito xeet noo mën a dugale.
Parce que boo ko xoolee boo ko xoolee mooy suñu problème équipe nationale basket rek, ndax buñ demee ba naan dañuy importer meneur moo yor basket bi, ñoom fi mu nekk nii dugg, bu fekkee ne meneur international waa di basket moom mënul créer dara. Kon ñun buñ jëlee baneen doo ndéem kooku mënuñu andil kooku, nga xam ne bu ñu ñëwee yàggul, bu fekkee ne semaine bii passé la ñëw wala semaine bi ko jiitu, kooku mënul assimiler attaque yi ba ñëw naan day créer attaque. Voilà
loolu moom mooy dëgg, loolu moom dëgg la. Boo xam ne tamit moom kenn mënu ko lambaal, mais nii ñuy jouer nii bon c'est comme l' entraîneur dafa war a nekk, xam nga danga war a boqal, xam nga da ngay gis am les joueurs dañuy yuuxu seen joueurs yi pour ñu téye balle bi, yuuxu seen joueurs yi pour ñu organiser le jeu. Mais mënoo nekk un entraîneur, xam nga foog nga wane wu.
Heureusement pour ñun le premier carton bi jeex na. Ferreira de Beira moo jiitu dugg, ñaar fukk ak juróom ñett dugg am ñaar fukk. Danaa jur boo gis nga li ma wax, ñoom kii bi seen corps kii bi génn ñu ba tey, kon parce que tugum nañ ñaar fukk ak ñaari simili nga ñoom William Perry, Michel Kennedy, Nouma Dé, Owen Sor, après Orzu, gis nga ñu ngi basket lu bëri. Xam nga ñoo ñoom amaa da nga leen war a dawal wax ñoom dépp gis ba pare ñoom ñu ngi am Odacide na dañuy jël zone presse si kaw. Ah
ça veut dire que ni ñoom xam nañ ne dit seen bopp ils sont pas prêts physiquement.
Waaw yow yaa waroon dawax ñoom ñoo lay dawax yow ah.
Voilà li nga waroon def yow ñu la koy def.
Waaw
ton jeu n'est pas organisé, sa défense bi c'est pas organisé, donc yow mënula def balance entre attaque ak défense. Résultat bi mooy que nii da ngay encaissé ay point partout.
Et fi mu nekk jiitu nañu juróom-ñeenti poñ premier carton bi. Ferreira de Beira am na ñaar
fukk juróom-ñeenti poñ, warul dox diggante bi ak PSV Vieira, warul dox seen diggante. Parce que boo xoolee équipe bële ñoom seen ëpp deuxième chance ñoom ñoo ko ëpp dit mooy tamit romo yi nekk deuxième chance qui on compense mal. Bon donc je xam ne la il faut que ñu tiré ko lépp tiré ko tout suite bu ñu buggee
gagné.
Gagné match bi taxul duñ leen gagné match bi, mooy que ni ñoom fii la ñu yem.
Waaw dina metti ndax après Rwanda Energy Group moo def US Monastir ak AS Salé, te ñoom ñaari équipe naar yooyu ñoo xaw a ëpp doole yeneen équipe bi.
Ñoo leen ëpp doole parce que 5 la c'est vrai. Mais boo xoolee ñoom li ñu wane bon ça veut dire que nii ñoo leen ëpp doole.
Mais grand jour mbokku mu ne mbokku grand idi Fall ñëw nañu yegg nañu ñoom xam naa dañ doon rek Fallé ni ah.
Dañuy doog a ñëw.
Waaw yegg si lañu waaye tijaay waaw fada yi.
Reer bay doog a pare.
Waaw Fallé ni ñëw moom xam naa ak ndooye ni xam naa dañ bugg a rey rek quoi. Ñu ngi waaj a tàmbali deuxième carton bi. Ferreira de Beira moo jiitu ñaar fukk ak juróom-ñeent dugg am ñaar fukk. Gaa yi gis nga William Perry génnul ba tey.
Non génnul. Cheikhou du génn bu ko conditionnalule wala bu génnee di def 2000 ci baax bi.
Mi ngi tàmbaliwaat ñaareelu carton bi. Ferreira de Beira ñoo yore bal bi. Ismaël
am nañ opportunité dugal changé ñaari meneur. Mais meneur boo dugal da koy jëli ji ci kaw ànd ak moom nga wax moom
da
koy def da nga koy
taw. Keneen
moom kenn la.
Gars yéen a ngi ne raw de heureusement pour ñun lu Abid bi tiré. Et Abid yow yaa ngi nekk si ginnaaw action yi bu ko gis kan moo génne bal bi en grand jour.
Jeexu arbitrage bi dana war.
Waaw mi ngi nekk si ginnaaw ñetti joueur.
Arbitrage bi moom c' est pas
Duc
ils sont pas à la hauteur.
Acca Duc am na contact rek 2 points. Bassirou Ba dugon yeen ñaar fi mu nek ni février de béra mo jitu joom ñaari koñ ah bul bul sobu ismaël nouma de san na ñaar jappandiwul dug den ribon charrak lu fil jox nañ ko ahmed ali bu len may ñu taxaw yogé da ngeen jema bet ah ani ne capitaine abel diop jox na ko chadrak lu fil mi ngi ligé souf chadrak mi ligé xolal waaw chadrak de fi na ko atalo nako me duguna waaw dinañ jël de ñaay poñ fu mu nek ni bon février dabe mo jitu juroomi poñ kenen william pere
jël
william pere dugon ye ña delu wat na njit bi juroom ñaay poñ abel diop joxna Bassirou Ba grand jeune
pénétration yoyu fekkone ñi ngi floté pénétration yoyu di ñu ko mëna couper à
bas Bassirou Ba dugon na benen ñetti poñ bon ba bobu dañu bëgg nañu Bassirou Ba dugon na ñetti poñ fu mu nek ni février de béra mo jitu ñetti poñ Habib tire na faute fofu la Habib dool amul faute de si Ahmed Ali parce que gum nañ lu ma ben simili ak lu tek eme grand jul yakawone buñ joge ci tournoi mi dañ ma xol suñu recrutement bi
ne xeuxu xam nga man recrutement bi dama ci xalat moy Sénégal ñun bu fekkene am nañu ay joueur équipe di nek équipe nationale Sénégal
Ahmed Ali dugon 2 points fu mu nek ni bon février de béra ñaay pon na ji a dub bi mu dé ñu commencé waté deuxième carton yi baxna
ñu mënu ñoo sélectionné ci suñu joru équipe nationale
même demu sax maay dem demu maay dégg Mata Ndiaye le grand mu nan dafa bu doon sagam diñu gis plus de joueurs sénégalais bon mo amné bon mom comme ni ñi xalaat mom lay xalaat dal mais ñun on a beaucoup de joueurs club temps bi diexna perte de balle Ferreira de Beira bon dug mo am ki dug mo am balle mo moy possession fi mu nek ni wañu len njit bi ba ñaay poñ bon baxna fi mu nek février de béra fanu wax ben lam
akko lolu xam nga ça veut dire que ça veut beaucoup dire lolu dafa am lu bari lu ñu ci dire parce que ñu yoré ñu organiser tournoi bu melni nga am ay expatriés ci bari ça veut dire
Babacar Sane
ni ko parce que sax amone ci niveau parce que fu mu toll
Babacar Sane ñew na mom ci basketball NBA Africa la nek ci élever programme bi ñom NBA Africa fukax ñaay équipe bi nek ci basketball African League ci année bi ñepp ku nek dañ la jox ben xalé mu motal lu dal
wa xati ku nek war na jé def na war nga mëna jé def na 3 minutes par match
ok ci amna solo
minimum 3 wa minimum 3 ben cheikhou xam nga lool tamit dafa am ben affaire bo xamné da ci jeu parce que
ñoo xam
ni compétition comme joueur
wa ba waka sané raté na premier lancer franc bi mais grand jug mom premier match bi jeu won na lu boy il a joué na ñaar fukax ben minute
wa parce
que bon,
il était présent
voilà.
mais bon xam nga
dugol na ñaarel fu nek ni février de béra ben point jitu dug février de béra amna fanwer ben dug am fanwer atta Ahmed Ali atta nak ngeen dem aje ñame ko atta ah Babacar Sane san na ñet ñu xon dal na japp ni ah fu mu nek ni dug jël na njit bi fu mu nek ni dug jitu na ñaari point dug amna fanwer ñet février de béra am fanwer ben awa baxna koku doxna arbitre ana arbitre fuñ jangé basket ga yu ngi lool wa ki doxna
23 minutes
mi melni ku nek ci bikeuram de Babacar Sane dugol na ben ñett wa yoy de bëgg nañu fu mu nek ni dig mo jitu ñaay poñ nak ci deuxième carton bi ñun ñi ngi Voix de l'Amérique, Washington DC. Man mangi Washington DC, sama grand jul mom mi ngi fofu teungé. Mangi studio 6 ak sama xarit Jor. Mom nak do ko wax dara parce ndax Slack mo gagné won Duc ci gaawu bi. Suma nek ni sa Duc dafa melni Duc soppi na taxaway dal. Xel dal na tuti, hein? Ahmed Ali dugul na ñett bon fi mu nek ni dig mo jitu ñetti poñ parce que dugum nañ ju mat ñent simil ci deuxième carton bi Ahmed Ali dig mo am fanwer juum ben Ferreira de Beira am fanwer ñett Ferreira san na ñett japp niwul ati kanen wa Ferreira ba dugul na 2 points fu nek ni dig mo jitu ben poñ
Ahmed
Ahmed Ali waaw fa kay xana dañu ba NBA dañu ba sabrak lu film sabrak lu san na may jappandiwu ata gaay neen delu abi redou en zone waaw mo ngou wuti de ñun abi waawa abi dafa melni deg na ma de may nañu bal bi nu mu tudo waaji sax randi oun sawa so mo tam xamna ci won nigerian la ndax federal ba amna ci ay ñett wala ñent amna ñetti nigerian ak ben canadien ak ben américain
mais abi bi mom da fay sétal ci ñi ngi fot ci kanam mom mi ngi taxaw di sétal ci ciblé fot bi ma nga nek
naw waaw lool day ñom abi di ñom kasse ñoko mën xamna deugul fit mom wessu lool ha
ah
yow nek lo action la nga bëgg di yéne dig ma Ahmed Ali moy attaqué jox nako sharak lu fil raté nako ah sharak lu fil lool pañé la lool ah buñu ki way kanen abid accordé nako mais grand jeu bi nga Abel Diop wajang kay bëgg ray soufé signalé ko arbitre bi au moins mo gis ko mu xamné wajang lay ki wajang koy ceinturé
xam nga ñun il faut que ñu am astuce ciow entraîneur ngay def ben tactique ci 3 joueurs wala tactique ci 2 joueurs da fay tek benen entraîneur bi door koko xam nga xol naka lay raay ci daw rek di jouer ci ce système rek da fay am tactique do xamanteni ci 3 joueurs la nga door ko entraîneur bi insiste côté bobu
Ahmed Ali parce que xol ñom ñi ngi zone dañu gisunu lolu ñom ñi ngi zone dé wa dugon nañ benen 3 points fu mu nek ni han Bassirou Ba dugul gun bi moy ñaaral 3 points am bo fu nek ni dug mo jitu benn point Randy Owen Sarosor genné na bal bi ya ban mais grand jus moy moy li ma lay wax rek man même international man biñu démé jëli Kevin Ana néna ñun Sénégal man sam bop fi ma dog ni sa bama dëwon wona ma Kevin Ana jëlum gënuma man gisuma wax ñu importer meneur américain wala importer
ah
dëgg parce que meneur mo yoré ki bi
wala bo fi wat wanga di def au moins buñu la jëlé expatrié mën nañu defal 25 points yeb game
waaw Ahmed Ali dugon na banen 3 points fu nekk ni dug mo jitu ñenti poñ basketugum nañu du mat juromi simili deuxième carton William Perry dug mo tam ni ngi défense zone Ahmed Ali adja 2 contre 1 adja xolal boko xatay di nga gënde ah Ahmed baye yoy waye tamit han parce que xam nga bo gisé meneur bu taxaw nan day sanni 3 points ki du meneur mëna ñu am supériorité 2 contre 1 nga taxaw nga ñu ne da ngay jog sanni ko
am na yo xamne bo jëlé di ci féré daf lay woon li daf ko yu duggal am na taral na ñew
yé bilay na na basket amul tir tenté bu lo woné do ko duggal bu sang ci bal
xeu di xeu xam nga bo xolé yenn jeu yi ñi def yenn yi daf lay won lacune daf lay won yenn lacune moy que ni da doit être organisé xam nga yor bagage bo xamantene ñun suñu mëna yoré ñu ko nga wara ñew daw xam nga dal di xol lire def le tir de jeu joxe bal bi nga wara joxe bal bi xam nga orienté jeu bi ni nga bëgg jeu bi orienté wo parce que yow yaay représenté xam nga presque am na né bu capitaine bi ñu waxu capitaine meneur bi yow yaay représenté entraîneur bi ci terrain
effectivement
da ben ko meneur war ñu ko bayyi sax muy am pour ci bondel 5 fois 6 fois bay yépp ci bi
acca gañu verrouyelen bo ngeen verrouyé dañu ñëw seen kaw Prince Ourousou jël na rebond bi mais Babi genn na ñom Ferreira Libera ñom position ba tay fa gis nga Babi bu yeen Babi bu joggé da nga vérifié kene gëna jégué han na bo bëwé day ñëw sa kaw Ferreira Libera mo am position xol ñi ngi nelaw ah ñi nelaw bi mo deuxième fois ñu def ñu remise ci souf ni mu gagne 2 points ça fait 4 points fu nek ni dig mo jitu ñaay point deuxième fois ñu ñukoy def
kade ay kade
lañ ko
wara def
waaw bi moy deuxième fois ñu defé même chose Ahmed Ali
di ay wara def ngay daw do xol ci ngay daw ñu lay def la écran do xam ndax da wara sali
Abel San
mu mo di bakk
3 points di japp ni wu Bassi Babacar San récupérer jël na rebond bi mais Abid tiré na faute waaw bi moy ñaar yoon bi moy ñaar yoon ñu def ñuko def prince Ourousou mom def na si mom lañ tey faute bi Babacar Sané wa def na Prince Ourousou moko faute xamna avant le tir la mbali ci côté lay dem Ahmed Ali jox nako Bassirou Ba Sané japp ni wul acca lu fam Chabrak lu fil mais Prince Ourousou jël na rebond bi Abidi siffre nañu mani daf mani Abel Diop mo def faute Abel Diop moy capitaine du
mani daf mani gayale dañu commencer son quoi
mais grand jury moy lol moy yone nak ñom ñi ay mag lañu am nañ tek nañ ñaar fukkah juwom lu tek han
dañu commencer son mais ñun daf mani
gisunu lol ye ba tan yu nit la ñom nit kessa la ñom mënuñu japp ben rythme bi ñaay carton
yeah dañu commencé son
prince Ourousou dugol na premier lancer franc fu mu nek ni dug mo jitu ben point parce que ñun ñi ngi ci penalty ñu ngi penalty ñom ñet foot rek lañ am coach parfait mi ngi def changement mi ngi andi wat Jordan Aboudou coach parfait mi ngi def ay changement defna Abel Diop lay guenné Abel Diop guenné andi Jordan Aboudou fumu nek ni dug mo jitu ben pogn prince Ourousou mo nek lan dafa mo sani ñaare lam ñu xol wa dugol na ñaar fumu nek ñaar équipe yëp am nañ ñen fukkah ñaar basket gum nañ juum gis nga ñom ñi zone pressat encore joxe wa bag wa bo beug na Babacar Sane han Babacar Sane dugul na ñaan Babacar Sane dugul na ki defal nako alayu bu neex Babacar Sane fugu ko
wa bobu rek
wa kanen tecc ko yi wa kanen tecc wa wa gauche rek contient good bonne défense yeah bal di genn amé da fay fo ngén am fam engagement eh bonne défense duk mo am bal mu nek ni duk mo jitu ñaay poñ duk am ñent fukk ñent Sereba da ba am ñent fukk ñaar ñi ngi wonat action Babacar Sane bi dé mo xamna ci ci highlight ñaare bi journée bi la wax bokk Babacar ma pour ñun duk sa ne won na rat nako mais bal bi genn duk mo amal position ba tay basket gum nañu juroom ñaay simili ci deuxième carton bi ñi ngi woné fadaay ñew nañu xamna ay faalel lañu motax ñu yexé yexi
ko ko dit dañ leen di jox
ñoo bokk visita state foreign le Kansas hein he's a shocker
wa visita state la joge
jël na rebond bi amna dugol jël na rebond bi dugolat ko am def melni amna ben lancé franc gaay wiss nañ ko da arbitre wiss nañ ko mané grand hill ñu sagalale Hadi Diop hein ak ancien duk yeup ñom maya ma camera amina rekan mu nek fi ak ñun
question wa la sax ñoo ni le ñoo exact ci gloir
nek asun yaay sama mak mamati sama ci mama asu sa cham ma fatu bu ma demé université mom ko di fielon lol yak na lol ay 95 yoy ne sax mama asu sa cham
Manak fagma sajal tu mujigen tamit fandoy fan.
Wow.
Yaangi wax sama pivo nak mom
nafisa toufal ñu ñu ngeen di sagal si 8 mars bi nga xamne jigeen ñu lañ ko jéglew mu nek ni dug mo jitu ñenti poñ ñaay simili mo dess ci deuxième carton bi grand jeu dug fu mu nek ni sa dugol na ben poñ bu ëpp li mu dugol won ci jongante mu jëk bi Sabrak Lufil mo am ben lancé franc ñu xol nak lay def dafa ni dugul Ferreira da Beira mo jël rebond bi Randy Owen Sanson mo yo bal bi Cheikh Tidiane Faye mo defan ci mom jox nañ ko Owen Sou ci souf acca gañi kanen acca contre attaque waaw Ahmed Ali waaw baxna ni ha jox nako Cheikh Tidiane Faye xamo Jordan Abudou Babacar Sane Sabrak Lufil Abil siflé na faute France Ousou manen jour nañu yone bi et non la da ngay liggéey am position bu baax mom la do wax bi ba dembu ma nga mëna gis na jabali mag yi mu def bi position bu baax dugol ko 2 points si kaw ki Janis mëna ko mémé jabali fan la jàngé ni yow jabali dafa yégal niveau légui dé Sabrak Lufil mo am ñaanal defan dugol na bu ñëkk bi fu mu nekk ni bon duk mo jitu juroomi poñ duk am na ñen fukkax juroom ñaar Ferreira da Beira am ñen fukkax ñaar fu mu nekk ni duk mo jitu Sabrak Lufil mo amat benen lanté franc deug fu mu nekk ni dugolugum na juroomi poñ bu dugole bi mu def juroom ben xol wa dugol na ko mu def juma ben fu nek bon duk mo jitu juma ben point sax duk am ñen amna ñen fu kax juma ñek
okay mu ngi wax def ñu andal ñom daw fokk ko way wax ñu la ngay daw di boti
Basirou Ba mo faute nonou Randy on sa sor moy dem lancer franc parce que mu nek ñu ngi pénalité ñaay simili mo def ci deuxième quart franc bi Randy on sa sor moy sand bu ñëk bi a dugul nako mu def ben Basirou Ba amna ñetti faute de xana ko ci fangu baay di xel dafa mel dafa mel mu koy génné defna mu koy génné Chef Yann Fay. Ñaay simili mo def ci deuxième carton bi Randy on faaso jox nañ ko Ismaël Noumadé xolal ni waaw non la on moins yé affaire bu yom kay wa amna forti sou Babacar Sané
waaw non la
gaay dafa melni néw nañ fofu mais on moins
do di solo xori bay ko fofu
Babacar Sané mo forti sou nonou mais baxna ni sandi premier lancé franc bi a duguna mo nek ni dug mo jitu juromi pogn Elton Ubis mom joueur mozambicain la moy sandi ñaarelam dugol na ñaarel lancé franc bu nek ni bon dug mo jitu ñetti pogn mais ñom ni ngi zone presse ba tay de grand jour mu ñew ñi ngi yak ba bi yow jorna abudou
cheikhou parce que nous on n'est pas organisé.
Ouais, ñom dañ mais ñu bëgg ñëwé dé.
Hein? On n'est pas organisé, mom dal lé wax légui, mais na le meneur de jeu mom mo waral vivre ni équipe adverse du jeu.
Ni ñu taxawé.
Le meneur de jeu. Donc yow ya ko wara té.
Elvis Aouna bi amna 4 faute dé.
Mënoo ñëw ba ci level bi. Di wone yenn latin yi pour espérer rapporter le tournoi.
Jorlon Abou dugal na premier lancé franc. Fu mu nekk ni dug mo jitu ñenti pogn. Benn simili ak tuddi mo def si premier mi-temps bi di jéxal deuxième quart-temps bi Jorlon Abou amna juroom ñaay pogn. Mu ngi sanni ñaari lancé franc. Wa dugal na ñaari lancé franc. Fu mu nekk ni Douane amna juroom fukk. Ferbaro de Barre am ñen fukk ak juroom kanen gënal demal jox bi dugul na waaw mais ba tay réaction dama xaw yeex xadak lu fi mo fot ci souf mais bu waji wambe ni wayam kay demal nga dimbali pour taxaw di setan bu nek ni Ferbaro de Barre mo am lancé franc waji dugul na 2 points yi ak fot légui da fay dem lancé franc Chabrak le film moko fot
amna bu amé lolou yow nga nek pivot nga nek ci gennaw mais yow yaay orienter dañuy di yaay koy orienter ya koy wax li mu ñew wala yow ya koy
dugulaat
jidé ci
dugulaat nañ def fu nek ni dug ñaay pon dito Ahmed Ali jox nañ ko Babacar Sané yonu ko gi leerna ah merci Babacar Sané 2 points suma nek ni dug mo jitu ñenti pogn ben simili mo def ci deuxième carton bi Babacar Sané dugul na 2 points kanen Ahmed Ali Babacar Sané ñi mu ngi ci Ismaël Noumadé kanen ken neul souf xol waaji mo kesse mo fu nek di la ko mo dugul ko kuma nek ni dug mo jitu ñaar point ben simili mo def ci deuxième carton bi Ahmed Ali mo yore bal bi Ahmed Ali
xeu ñu ñoo wara def défense de zone ci kaw ñoom ñu la ñuy def défense
waaw Cheikh Tidiane Faye daf melni genn na terrain bi Cheikh Tidiane tamit fo nga xamé terrain bi fan la limite yi nek way ndé sa ndwaaji ki may waaji demb mais waye bu mu deglu Sud FM bu gañu rek lolou mo wax neena terrain buñu tracé ah ba paré ndéssane yalla nako yalla yeureum xaré ko aduna gëna kawé mais nak ben fi da auditeur la won dafa gañu ak Jordan Abdou Chadrak Lufil abi tire nañ foot fofu afé xawon na jaxaso mais heureusement abi tire na foot sebe nañ fu nek ni dug mo jitu ñaay koñ dug amna juum fu kax ñaar prévoir de ba am juum fuk li dess pour premier carton bi jeex beewul Jordan Abdou xawa wa defna ñom tamit ñi ngi ci quoi ñi ngi ci penalty
waaw
coach passé mi ngi wax ak Cheikh Diane Fay a Jordan Abdou Chadrak Lufil sama mbokk bi ci tabi mo am ñaan na ci franc Chadrak Lufil mo nek ci ki bi mo nek ci l'enfant bi moy sanni ñaar sann bu ñëk bi japp ni wul waaw defal nako ben fu mu nek ni dug mo jiw ñaay poñ sabrek mu film muy sanni ñaaralam wa duwol na ñaaral fu mu nek ni dug mo jiw ñetti poñ yow jël ya kaaw ni ko ci dafa won ñame jël len ci kaw daaw ñom sax tuddi xol
non cheikhou do kay defna ni bobu legi ma nga la koy wax o balé ñom dañuy dox dal ci ñu bott bal
randi on so mo ya bal bi randi on so mo ya bal bi ci kaw ba tay xana day jëm ki clock bi waaw até di na bonne défense Cheikh Diane bonne défense Cheikh Diane gu fay na bal bi jox nako Ahmed Ali ñu diko ñu dem contre attaque até deux points ñu xol uy raté nako Babacar Sané waaw abi tigé na fa def melni abi sobe nañu sax nañ am deux lancers francs parce que sinon on avait ñett ci ben xawma ñett ci ben mais ki wuñu duwol ñu 2 points yi li mom yaax la ñi ngi wone break ni ap gi ngi ñi wone break kok tamit wa benen ki la benen jigen la ñu ngi koy sagal han kok da wa kok sa mbokk bop la
wa
soxna wala bon ajaratu khadisal kok mo tamit benen produit bop la han
Wow. Da encaisser 50 points
Grand Jules ñi ngi démarrer régie ñi ngi dem régie nañ deux fois sion hein
wa d'accord
wa ñi ngi dem régie nañ deux fois inshallah Jolie, 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 Jolie,
aywa ñu tambali ñaarelu jamono yu basketball africa league mi xew xew basket bi gëna mag ci addu fi ci afrique Voix de l'Amérique ni ci lokolok wa bal dina len won xew xew mu am solo wu ba melni yene ngi fa tok fuk ak ñaari club dañu jamarlo ngir wutu zamalek mi jëlon damli daw ci biñuy dooro tambali bal bi ren ji fanwer ak juroom ñetti jongante ñoy am ci digënde ñetti dekk ndax dañu amal ay match fi ci Dakar ci Senegal dañu amal ay match fa le ci Caire ci Egypte dañu amalit ay match fa le ci Kigali ci Rwanda jongante yoy yep nak dañ ngeen ko mën deglu fi ci Voix de l'Amérique ak radio yi ñu lokolol waye buñ ci yam di ngeen fi deglu itam teunku jongante yi li xew laata mu tambali ak lu xew su Basketball Africa League fi ci VOA lay xewé ku mën sa morom duma xeywo ñu tambali ñaarelu jamono basketball africa league mi xew xew basket bi gëna mag ci addu fi ci afrique Voix de l'Amérique ni ci lekkolok wa bal dina len won xew xew mu am solo wowo ba melni yene ngi fa tok fuk ak ñaari club dañu jamarlo ngir wutu zamalek ñu jëlon damli daw ci biñuy dooro tambali bal bi ren ji fanwer ak juroom ñetti jongante ñoy am ci digënté ñetti dekk ndax dañu amal ay match fi ci Dakar ci Sénégal dañu amal ay match fa lé ci Caire ci Égypte dañu amalit ay match fa lé ci Kigali ci Rwanda jongante yoy yep nak da ngeen ko mën deglu fi ci Voix de l'Amérique ak radio yi ñu lekkolul waye buñ ci yam di ngeen fi deglu itam tunku jongante yi li xew laata muy tambali ak lu xew su jé Basketball Africa League fi ci rew wa lay xewé ku mën sa morom duma
Assalamualaikum ñi ngi delu wat pour deuxième mi-temps bi duk mo jitu fukki pagn juum fukki pagnax ñett frère Baba de Béra am juum fukki pagn ñi wone ni sama grand Malick Ndiaye ancien duk mo coach parfait ñom doomu club bi lañu grand Jules
waaw ko ñoy Malick Ndiaye l'ancien pivot
Ma ngi mais ma ngi toute la famille gay arrivée que ñom Edmond ñom grand Gaston ñom grand Ibe ñom Paibe ah la famille à liberté 5 ñom Salim Ota Seck ñom Mamadou Seck ñep ma ngi ñu grand tali match bi del soir na Chabrak fi sann 2 points mais japp niwul Cerevar de Bera mo jël rebond Randy Onso batay Duc mo jël ñetti point Duc mo jël ñetti point dafa melni coach parfait changé na taxaway légui mi ngi def défense do nanko a met katou na bal bi mais japp niwul William Perry di récupérer nako ay gaay tejjeun yoonu keur gi mo nga ñox faute offensive de abi tire na faute ci Adama Diaki de mais nga jour Adama Diaki de yag na ci ban bi de mom wala coach bi dako faté won fofu
non
du Adama sax Boubacar Sané la Boubacar Sané la mais mom Adama mi ci ban bi tay waji faté nako fa de
ko mënoy jé défense de zone bi am ay pénétration yu gëna non
wa dañuy tardé quoi mais zone bi dafa xawa yaato
parce que une défense de zone je crois que ni ci ëpp une défense de zone c'est pour nga mëna am aide bu doy mënoy jé défense de zone c'est am ko aide bu
ñom Cerevar rendi ki mo attaqué ken nekul fofu da koy duggal 2 points suma nek ni du ben point na jitu Cerevar de Bera grand jour coach parfait daf ma ni changé na taxawayam de andi wa 5 départ bi mu andi ni du 5 bi mu démarré won match bi Jordan Abdou joxnako Chadak Lufil Ahmed Ali mu dem sani joxnako Jordan Abdou bien joué 2 points bien joué il faut que ça soit collectif quoi non na bal bi dañ ko bal bi na circuler
Wow.
William Perry. Ferreira sal nañ 3 points à Ferreira. Équipe bi fu nek ñom ki Michel German Michel Kennedy mo ñu do ben pagnat 3 points fi waxu bi. Fi mu nek ni ñaa équipe yëp ñoo tolo pagn am nañ juum fu kat juum. Ahmed Ali mo yo bal bi jonne ko Jordan Abdou Cheikh Tidiane Faye Chabrak Lufil ñew na ko defal ko écran mais Cheikh Tidiane Faye donc Ahmed Jordan Abdou Sane ñett mais dafa gatt té nañ délu Cerevar de Bera mo yo bal bi William Perry aje kanel William Jordan Abdou dafa yex yow kay waaji yow yang koy gis ya ko won diitu li grand jour wa da ngay dérasu wala bo rasu bu féké né tu as ben passe wala ñaar da ngay rasu ci bi wu dey bi
deuxième foot
Si 2 minutes, nous devons 2 foot. Wow. Da ngay rasou comme ça waji bu ñu fekk la fa. Lo fekké arbitre yow lay jox foot. Mais yow bo tardé arbitre mom lay jox foot. Germain Michel Kennedy mom fi mu nek ni mom defna mom mo tang ci équipe bëlé. Da duggal nañu ñaar fuka ñenti poñ.
Sagal
suñu yaay may sagal mama Diallo han ñu lay gëreum mané ko mère bi yaana fi Yalla baye ba ci kanam nga féké lepp bu dal
waaw
sëdi Khadija Kumba Jamila Ramatulay Awagama ak Ramatulay bu mujju ak seen yaay han
mais kérok gisna ben ancien couloir bo xamantene bu ko beugé gi que opuna 25 ans
deur way nou tout kokou Ahmed Ali dougon na 3 points
si ni ko aya
wa ñoo bop bu ñëk ba la ñoo ñu ngën di sagal
wa aya fi def na lu nekk ci basket bu Sénégal
gisna ak la ndaw gey gis na len ñu andax DG coup bi Babacar Sane mi ngi sani ñett o mais japp ndewul fu mu nek ni février ba mo jitu ben poñ William Perry mo yobal bi William Perry jox nako randi on façon a abi koku fonna de genn ba nañ ko ci William Kennedy mu jox ko William Perry San na 3 points a bobu duguna bon fumu nek ni février mo jitu ñenti poñ Ahmed Ali mo yegal bal bi fo duk ñom batay ñom ñu ko japp ci zone bi de mais gal hein Cheikh Tidiane Fay san na dugul mais grand jour yakaw ni ci défense zone dafa andi wat bamba Cheikh Amadou Bamba comme même ci amna ñay faute bu ko andi won mu tax zone bi ñom dañ baye zone bi dem way sa way wala ñu ñak sax péré
xeuxul man dafa
ah ba ka sané gënal bal bi
hein
xeuxul grand jour
moner bi ni bayi muy jëgë ko le di ñëw nga taxaw diko xaar la xamul pour la
du yoon té mom noppal ku na bu baax sam noppal ku na hein
ah da fay noppal mais mo wara ko may
oko may
jëlé leen ko ci taw
té fu mu nekk ni février de béra mo jitu ñenti poñ février de béra mo jitu muy am nañ juroom ben fukk aña duk am juroom fukk ah juroom ñett ko ci domaine deg na lima ko wax de andina Cheikh Amadou Bamba Diallo na Cheikh Amadou Bamba abi di sifé nañ faute de andi wat na Cheikh Amadou Bamba Diallo ah def na melni faute ci Jordan Abudou ah def melni Jordan Abudou ñent faute la am de
ah mom la ñent faute la
wa
do Cheikhou Mena la arbitrage bi dara mom
amnu xam xam taw wa amnu xam xam wa ah mais comme ay comme ñay digeen la ben go xana ñu sagal len rek comme tay seen bëss la ñu baye len rek wa amna ñent foot de wa comme ñay digeen la nañ len baye arbi bi dama tok rek dama nopi rek da nga baye arbi tamit yow togal rek e bu ñu yaxal kay comme foot bi tire na ko pay ken mën ci dara ah grand jour
ah so ni tire ba pare jor di wax ba ñu diggi ko ñu def na
amul de ha mu ñu ko gis aduna de William Perry jonne ko Germel Michel Kennedy ade kanen waaw doxna ah mom kay dafa def ne doxna koku doxna mais han xana gi me grand ki ñetti la defal la ko na nga jox di koku dafa dox man defal na ni dox lay tire sax Cheikh Tidiane Fay ah koku boko joxe ñetti la defal du yonde han
ah dox nañ ko ko
waaw
dañu lolou
eh koku mi ngi dox yow boko xolé na ah bo ngi joxe ñet na dafa djum ngeen de abidi han koku boko joxe ñet na dafa re lol deug di yon ñun nga jour ñu dal suñu sagal ba ñu sagal bon bop bu ñëkke ba ñom aya fuy jeena bu fuy han mama jaawara ko bo di kel jaawara ay nanan man def na 5 anam la judo quoi
ah waaw ñu ngi day
rek
lu nek gagne na
waaw
lu wara gagne ligi tek
ci rek la bu 5 anam la judo ñam mayama ba
bop cheikhou
abi bi ah grand jour
dafa mel ni dafa yam foot technique après ñu wara dem ci la défense
ah gis nga lool baaxu bak abi di waxo len merlo ah bo len merlo rek sama tu ñom den la fay ñom ki le may yow bu abi bi tire même sa met sa nangou dañ ko nangou rek continuer rek que le parce que limu yakal mo opp limu defal
wa te mu deug lolu nan mom moy deug lolu mom moy deug quoi
et bu len ki yak energie ci ki contester ki quoi contester décision arbitrale quoi grand jour
mais c'est ñun sunu tireur d'élite yi man gisuma comme ku melni Bamba Diallo man gisuma système buñu leen di defal
waaw
xam nga dañu am cran pour mëna gëddu sanni sen bal
mais grand jour man lool yow mais ci kaw lool tamit mais bo xolé ñu ci équipe bi gisuma fi kenn ko xamne mëna créer shootum bopam lool tamit xaw nañu gañ dé ndax
mais lool mais lolu problème
la parce que gisuma ci kenn ku mën def
c'est pas da ngay dépenser énergie bu bari pour daw pour jot bal pass pour sanni ba nga xamanteni yow bo jot bal diko sanni sax fekk na yow li la defewon ci énergie bayyi nga ko ci yoon
jëmal Kennedy duggal na ñaara defan mi ngi sanni ñettel bi suma nek ni bon ñom février ñu bëra duggal na gis nga duggal na ñetti lan defan yi suma nek mi ñom février do bëra ñu jitu juroom benn poñ ci 3e carton bi parce que duggal na ñu ma ci simili ñom batay ñom ñi ngi def batay ñi ngi 2-3 ñi ngi défense 2-3 mais attaquer da ngeen attaquer intervalle yi fo attaquer intervalle yi du ci génné ah waaw lu fil cheikh tidiane fay cheikh hassan na mais jappandi wu elton ubi ci jël na rebond bi jox nañ ko rendi au sort William Perry ba grand jour bo xolal ñom équipe sen taxaway jongante bo leen jëk ak ki ak sac gis nga bu ñëwé 3e carton max lay indi gis nga ñom basket bu posé lañuy basket am na lool bo xolé ni nek ñom ñi nek sen 5 bi nek terrain yëp ay mag lañu am nañ expérience do nañu 3 points rendi au un sans au jeu nigérian bi mu nek expliqué na ñun amu
yaxu sunu moral bi war nañ
ko def
top ndox lu quoi waaw
te man mo andi cene yu ñaw ha dafa melni chabak amna foot amna ñaari na def fran a coach amna tamo amna ñi ngi dem jema defaat kas ndax écart ba ngi yokku fu mu nek ditu nañu joom ñenti poñ lool mom baaxu ha
no ñew jitu jitu 3 points ñeu jël la yop ko jël ci 3 points dindi ko ba paré dal lay mëne 9 points comme ça
muy ñaax ci ko ñaax ñaar de gaay yi duggal yow nga duggal joom benn point ndax match jogante mu ñëk bi même chose ben defone slack dafa ñeu jox ñu
tan ñoko mëne won
waaw
ñoko mëne won 45-37 c'est bon sa défense mo gono la bax sax bi mom défense ak ces 50 points première mi-temps deuxième mi-temps nga ñeu défal ni xam nga mais aussi tamit je me pose la question mais est-ce que baw digi amu apport bobu ba bi wara am pour que 5 passants mëna noppal
ah mais si jonne de mu ñëk ba bi dugo na ñaaf gu bonax juum ñent han ki bi ne ya sax
wa ba 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 ba
ba
ba ba ba ba ba complètement
wa parce que ñun da jogante mu ñëk bi ñaax ko ñaan joom lañ duggal
wa match yu melni da nga wara am ay tactique yo xamantene da koy tek ci wa ci côté gauche bi wala ci côté droit bi wala ci digue bi trois yo xamantene da fa am ñu lay jouer nga jaaral fofu bal bi duggal ko ñëwaat jaaral la fofu bal bi jël ko duggal ko boko defé ñaar yoon entraîneur bi da ngoy pousser bu jël chamo da ko fek yow nga changer ses stratégies parce que tactiquement entraîneur lool lañ lay def
waaw
dañuy téel bal bi fi lañu dugg bal bi jaar muy jaar ko
mais
discipline bu amulé do fexé ba am résultat
mais grand jour yakaw né buñ xolé bisu dig bi beul manam ño xamné ñu ngi foon daw bon xam nga bu nga am yakaw mané buñ amé ñett wala ñent ci la yam xam nga bon yow lool nga bëgg def est ce que dina mëna japp ni ndax buñ jëlé risque bi ci anoña Bassirou Ba Cheikh Tidiane Fay Abel Abdou Diop def na ñom ñoo fay jëw dug han
waaw deug la mais xew xam nga basket mom c'est universel xam nga fo dem juroom day duggal ci lepp ben bal xam nga luy ñu la bo mu ne basket duñu la jangale war na mëna tari
ak
bu fekke ne yow bagage yi nga xam ni ci yow bo ñëwé duñu la né ci ak ci xam nga ak li nga xam war nga mëna ñëw xam nga dal di def lo xamantene dina tax ñi ne yow mi kan mérité nga ñëw ci équipe bi parce que ñun Sénégal bu fekke ne walu ya andi ay joueur yoy ñi tok dig ni xam nga andi duñu lo xamanteni ni loolu lañu yaakaaroon da bi te ñu suñu technicien ñom té niveau de recrutement def na
Chabrak lu fi duggal na ben lancement nga te benen bi après mu amone violation joxat ko ben mais raté wat nako légui frère Valo de Béra mo yor bal bi ak William Perry moy cet meneur américain bi mom joxnako
ñom William Perry doko bayyi sax mu xol
muy basket
William do loko bayyi mu xol jitt
eu abi bi neena ki doxna jermal Michel Kennedy abi bi neena jermal Michel Kennedy doxna fu mu nek ni won dig mo amé bal batay frère Waro de Béra mo jitu joom ñetti poñ ci 3ème carton bi
cheikhul le gaay ci kaw ba nit jaxal na
wa mais grand jour ya ngi fatu ko biñu def premier salon bi tamit doon deul waaji ci kaw de andi wat na cheikh Ibrahim Niang ñom ñi ngi 2-3 ba tay cheikh Ibrahim Niang waajol sa kanam fango gombe créé ci bo yi de mais bu fekké da koy téé ci bo yi feu bi sand nañ 3 points mu jappandi wul ye boko raté gi nga dañ lay kon attaque ye waaji da lay kon attaque kay ñam ko fay ba san na 3 points japp ni wul jël nañ rebond Chabrak Loufil jox nañ ko ci ene Ibrahim Niang mu jox Bassirou Ba gënë nañ ko ci Cheikh Amadou Bamba Diallo mu sanni ñet mais japp ni wul té pourtant bo xolé premier mi-temps bi duggal nañ juroom ñaay 3 points ci fukkah ñent bon joxon nañ 50% ci digg bi kenn néw fa Jermal Michel Kennedy do wane ni ba yeen 3 points fu mu nek ni Frère Waro de Béra mo ngiitu fu ki poñ wax ben na hul di yakawone coach wana jël temps mo
Cheikhou
wa grand
Cheikhou gis nga premier mi-temps lañuy dépasser énergie bi ñëw ci deuxième mi-temps bi ñu nako
moy expérience bi rek hein moy expérience bi ba mo bu ngulon di mo passe Abel Diop mais chou Frère Waro guéné na bal bi Frère Waro mi ngi def changement ñi ngi andi wat Prince Ouzou dig mo am possession parce que gum nañ lu mat juroom ben simili ci 3ème carton bi Tienne Ibrahima jox nako Bassirou Ba sans trois points mais jappandi wul Frère Waro de Béra jël na rebond ak Randy Oum Sanson mu jox ko William Perry delo wat nako Randy Oum Sanson
yow ben système
delo nañ ko Prince Ouzou mu romb William Perry romb na len genné nako fele ci wukh bi ki ma gañu wu sax do nañu balen 3 points jëmal Kennedy mom xana wana am du tek ñaax fukki po ñaax lu upp pa me ko ci du jël temps mo arrêté ni
ni amul ben tactique de jeu
Abel sanni na 2 points mais jappandi William Perry mo jël rebond bi jox nako Randy Oum Sanson mu delo ko William Perry sanni na ñett waaw mais duñ jël temps mo fi mu nek ni jidou nañu ñaar fu kaaju am ñaay fonde wa dafa melni ko ci jël na temps mo parce que gën nañ fi ñaar wala ñetti paña 3 points grand jul hein
Cheikhou li nak mom li nak moy wone me li ñu def amul ben coordination di ci communication di ci application
ah mais ñu kay xana ñu kay xana nañ jang rek nañ jang fi ni ni ma la wax ci point match rek def na ñun dañu wara jang ak ñu defoko ci yeneen ane yi ñu def ndeppu basket bi quoi nga xamne ci yeneen ane yi li ñew dañu dem
mais Cheikhou bu fekké né Sénégal mo dem bo wara jandi ça veut dire que ni ça ne marche pas ni amul fenn fu muy doxé bu fekké né Sénégal ni basket lañu xamné Sénégal dañuy ñoo wara jandi comme ça veut dire que ni ça ne marche pas
parce que
ni nek yi de basket mais kenn mënul wax Afrique pays de basket génné ci Sénégal c'est impossible mënul nek
ah mais sax mo la doon wax hein
da fay wone da fay wone gérance du basket
mom la do wax sax
hein le ministre doit être interpellé pour ni gis li ñu xamné ça ne va pas amna ça ne va pas
et parce que bo xolé hein
tournoi bu melni mané mënu ñu organiser un tournoi bu melni di am di comporté wo ni di am ni match yi tali
parce que deux matchs rek dañ joué goum ci saison bi hein deux matchs rek dañ joué goum mo xam nga bon gars yi amuñu compétition bu bari
mais cheikhou buñu perdé deux matchs yi buñu perdé tay cheikhou amuñu bisatu mo ben chance lañu am pour qualifier
parce que
dañu wara deux rat
waaw cheikh amadou mamadou dial dem na pané mais jappandiwul so adama kayta adama jaxita djel nako so moment bi djox ko abel diop mu dougal 2 points fimu nek ni fevrar de bra mo njitu fukki pognax djourum fevrar de bra ñu attaque à william perry tiano ibrahim nya mo nek ci kawam william perry ken nekul fof te da ngeen di yex de bo sa yexé da ngeen di fof parce que bobu li grand jour dama sank bo nekké à une ou deux passes da ngay rasu mais les rassemblements bon soirée bon hier hier c'est vrai hein
parce que c'est man je dis lieu lieu ni je vais pas dire que les joueurs ils le font je dis que ni entraîneur am nañ ci part de responsabilité bu mak parce que mënulo ñu lay def la même chose le même problème bi ñu lay wax moy ni ñi clôturer baaxu en premier mi-temps ñu continuer di faire en deuxième mi-temps que entraîneur di ñu ko
prince ou mais grand jour may ñu sama yaay hein grand jour sama yaay maman Diallo coucou à toi hein yalla na fi yalla baye ban kanam nga féké le vraiment on dit merci hein de ma part et de mes sœurs ñu ñeuf on dit merci et les petits enfants presque au bout du goal né na lancé franc mu nek ni delouat na ñaar fuka djom ñaar Abel Diop capitaine du stand na 2 points mais jappandi wu prince au bout du lad na rebond bi mu nek ni 3e carton bañ diir ben simili mos def William Perry mo yor bal bi jox nako Jermel Kennedy ñu jox Randy on façon gis nga wa gis nga non la parce que gis nga ki bobo dem hein
yang ngi gis ñom ñi ngi passenté bal ñu def 3 4 ba 5 pass avant ñi tanu bal
legui Ahmed Ali ki na Cheikh Amadou Bamba Diallo wa Cheikh Amadou Bamba dugon na 3 points fu mu nek ni wañi na njitu Ferreira de Beira di ñaar fukki poñax ñent William Perry mo yo bal bi jox nako Randy romb na len di kanen
ko ngi jël bal bi ya ñu bëggé gagné comme ñu jël dal di dem duggal ko ñom
Cierno Cheikh Amadou Bamba Diallo gatt na Cheikh Amadou Bamba Diallo sandi wona benen 3 points mais dafa gatt Ferreira de Beira jël na rebond bi légui William Perry moko yo 3e carton ma ngi waji jeex Ferreira de Beira mo ngi jitu fukki poñax ñent Germain Michel Kennedy William Perry sandi nako 3 points lool mo mënul duggu ay ñeul rebond ay gaay ni normalement xolal ko biñ normalement ñu ñoo am dernière position Cheikh Ibrahim Niang jox nako Ahmed Ali ñu xol lan nga ci def buñ ci mëne am 2 points ci position mi dina bax Ahmed Ali ay tane gaaw Ahmed Ali tan na 2 points ñu xol wa duggal nako su mu nekk ni bon Ferreira Bera mo jitu fukki poñax ñaar ah Ferreira de Beira amna ñaar fuka
et voilà taw limu la doon wax rek ñaar basketball sénégalais dañ ko wara sangata
waaw
dañ ko wara ndé plat
yé parce que
wara ndé plat ci les arts war ñu ñëw andi sen apporter sen experience pour la jeunesse parce que le basket est en train de mourir on ne peut pas mourir parce que bo gisé li biñ ko jël rek blamé ko ben équipe dañ koy blamé ci toute la ligne
hein et parce que Dugardoane ñoo uppe doole suñu équipe bi féké ñoom dañ ñëw fi di xossu bon yeen équipe bi gisuma len baaw té bo xolé
voilà
et féké né Dugardoane mënuñu dekkuy yeen dekk yi ni bon ñun am nañ problème té lool moy problème bi quoi mais grand jour demb sama grand le sénateur Amadou Thiam dafa ma don présenter benen soxna mo tamit bo xamné mi ngi def liguey bu muccu ayib Batouli Camara la tuddu Boston la nek dafay coach pour ben high school quoi demb mi ngone ci yonam di ñew Dakar ni ci bal bi Batouli Camara dafa am ONG bu tuddu Wake mo tamit mi ngi guinéen la quoi mi ngi def liguey bu am solo fofu ñu koy wax welcome à Dakar équipe du New Time waaw Batou Li Camara la tudd da fay coacher ben high school hein
dama ko welcome ci Dakar arena
waaw demb la nekkon ci yonam da fay coacher ben high school bu nekk Boston en même temps mu nekk di def doctorat waaw xaytu sama grand le sénateur Amadou Thiam bu nekk Amassat Sénégal Washington DC yor département tourisme bi ci mu nekk ni ben carton mo def dima grand ñu sanni nañ ñaar fukk ñaari 3 points te juroom ñent rek mañ ci tugal
lolu da ko bay ba xare dako bo xolé sunu fil goal sunu ni nga waxé sunu pourcentage rek sunu pourcentage rek moy def différence ba ni presque diko sami lolou kessé mo
ñi ngi tambali 4e carton bi William Perry mo yow bal du février de Béra ñun bëkkante nañu kanen ah yoon ko yomb na dé février de Béra duwana ba lay ñaan koñ
manque de communication manque de communication moy andi mo def lolou parce que
néral ci amadou bamba diallo san ñett jappandiwul abel jeune romo mais mo tamé sané na mais dougul février de béra mo yobal bi William Perry ak randi ons William Perry joxnako germel Michel Kennedy mu delou wat ko randi
sunu tire dañ cey profito fa sunu tire dañ cey profito ñu dañé fofu di photo do ko ngol ci non lañu dem rek après bombarder ñëwaat
bal bi demane na ci prince horizon mudugal benen 2 points fumu nek ni bon delu wat na fukki poña ñent ku poña ñent Ahmed Ali jox nañ ko adama jekete suuf gene wat ko waaw comme ça mu sanni 3 points waaw batay baxna acca ah yow ki cheno ibrahim ñam mu tey bal bobu randi onsu grand bi oh yo fa gëna ko suñu kaw bop mon am bané ñaar po ñom fi mu nekk ni jitu nañu fukki poñax juum ben da yow ñom ni février mba duñ tam 100 points
waaw
parce que def na juum ñet simili dé té ñi ngi juum ñet fukka juum def na lu bari dé William Perry wam na koku man pour ñun Ahmed ki amnañ ci bayo de numérique Abib tire na lol du yonde Abib tire na faute offensive ci Abel Abdourahman Diop parce que meneur bi yow ñun on est ñu ngi am ñett ci ben xam ñett ci ñaamu taxaw fi di toilettu meneur buy perte balle mu dima fatali hein
mom la la waxon legui na la le meneur li ngay representer dafa reuy
waaw
le meneur da ngay yow ya organiser debi mais bu fekke ne yow wara organiser debi yow ya xamul fo wara taxaw xamul
randi on france mo yobal bi fi kaw jox nako jeumal Kennedy mu jox prince ousou san 2 points mais jappul abel djel na ko mom jox nañ ko bobo mo don roi du basket de la saison précédente joxna cheikh amadou bamba diallo ahmed ali aja do nagn koy dag de lolou wowo bal bi yegg na souci adama jakide gay nagn ko ci loxom gay nagn ko xom xamna dañuy dem entre deux amna abiré ci entre deux fi mu nek ni février de béra mo jitu fukki baña djum ben
da yo xol li di andi
Ahmed Ali dugna sandi ñett Ahmed Ali dugul na 3 points fu mu nek ni wañina njitu Ferrara de Béra bi Ferrara ba fukkax ñett li njito ci kanen randi on fois mo yoré bal bi jox nako Ismaël Numa Ndey Ismaël yoon ko gi leer na kenn newu fa amna poussé amna manam buma prince au réseau buma na def na Abel ci souf donc arbitre tire na faute offensive Abel Abdourahmane Diop moy capitaine Duc coach parfait dafa melni mi waxtan ak assistant mi Khadi Diop ak Malick Ndiaye xana yeen bo won yowon xaragu Malick Ndiaye ak ki xaragu Malick Ndiaye ak coach parfait han ngeen boy xam xamu Khadi Diop xana équipe bi wona mën dem
han xadaru Malick Ndiaye rek warna doy pour équipe bi
waaw wax ko deug yalla da Malick bob Malick mom ñu xam ne Sénégal yu xam ne geey la ñom ki wuñu ko équipe bi sen joueur hein Ahmed Ali amna foot defna amna 3 lancer franc Ismaël Nouma de mo def foot ci mom fumu nek ni Ferreira de Berra mo jitu fukki pagnax ñaar dess na juma ben simili fukki pagnax ñaar nak mom beewul wante comme ni ñu waxon beulé passé contre Slack rek gisuma fi ñom Jean Silva han gisuma fi Grand Raymond gisuma fi sannikat yoyu han
ñu ngi day ay grand chou
waaw grand Hassan waaw Hassan Kana Jean Aramassar ñom Souleymane Sen han waaw ay ñom grand birom ma ngi nuyu waxna mom dimanche rek ñom grand birom han
ak Léopold Senghor
waaw gaay ya mais si waji mom ko la dugol na ben sax
ci day wagn dire fon ci dem
mais defna ñun dañuy wa jël tournoi bi rek jang ci quoi
waaw mais mo def na li do def na ni mom mo ci def
waaw am xolal legi mi ngi dogu zone 13 han yow nga baye ba ki ba ko ci parfa yow kay suba ngay len di nap ñom xay nañ fi défense yu bari ñu baye ba 4ème carton ñu dogu zone presse han
wa xeyko def na pom xana lekk dima yënd won moy dogu yegg
dafa ki won ci yoon bi
balbi
fumu nekk ni Ferreira de Berra mo jitu tañ poñ manam fukki poñ Abel mo ki delo nako acha bobo bien joué ah mais amna faute arbitre arbitre fi faute fofu arbitre mo nti faute gis nga ñom do nañu kon attaque deux bo amé ci beuy dina may deux contre un kay dang koy moy deux points yi leer nañu la fumu nek delo wat nañu fukki poñ ñaar ci Amadou Bamba Diallo arbitre tiré na faute ci souf si Elton Dubis dama mo foot Adama Diakité mais ñu soxlo ñu lool de ñu wax deug yalla def na juma ben simili si 4ème carton bi mangi defat kuku sama jabat na Kumba Jamila Touré feuneu ce pari duk mo pa grand jour
dafnaale entraîneur tactiquement dañuy dog bi parce que bo xolé li jé
Babacar Sané sanni na 2 points mais jappdu ndax grand jour sank ci sou dama lire ci le quotidien ñu né coach Ferreira dañ ko laaj ndax gis na Duc mu né mom top taw Duc mom limu yoré lay indi wa mom
bon Cheikhou
wa grand jour
lolu mu wax nonu dama ko waxtan ak sama ben way manako boy ñew da ngay andi li nga andi ba tek li nga andi keneen andi lu mu andi legi yow li nga andi nak xam nga mom ngay xexé
waaw
entraîneur bob ben mu wax mom moy dëgg balou top taw dik
waaw parce que lolu wax neena gis na len quoi san na len cet premier match bi mais mom limu yoré lay andi quoi que Jamal Michel Kennedy o Michael Kennedy mi ngi demal lancer franc mom xana mom dugol na ñaar fukk poñax lu upp mom yu bëgg ray dé canadien la
canadien la
wa san lancer franc bu ñëk bi xam nga fi mu nekk ni ñoom ñoo jitu fukk fañ ñett def na juróomi simili coachu février de bérab espagnol la mi ngi def ay changement xam nga waaji dugal na ñaar fukk fañ ñaar juróom ñaar waaw lool bëri na de ha
Tiano
Ibrahim Tiano Ibrahim ñaan mooy yobal bi
mo lay won ni suñu défense
suñu joono ko Babacar Sané mais amna faute
amna faute ba neul ci duggal nañu 30 points
et parce que Marcus Kafo duggal Marcus Kafo duggal na 30 points match bo le passé ki ni duggal na ñaar fu kaf joor bi dafa beuy dafa yara han
dafa baax ni ci ñu baxé dafa baax ni mais am un joueur bo xamanteni défenseur le typique nga xamné bu djibé bu jélé ben joueur rek bi nga xamné ci xam nga mo ngi ci quoi mu nek meneur comme mu nek ailier comme mu nek pivot mais centre le du groupe quoi
c'est
dafa mari ni ce groupe mu homogène groupe bi homogène quoi
et qui veut le
hein
mané biñu gagné championnat ba balle bi di commencer ki wuñu won quoi kiwuñu won ko après manam tagatuñu sen bop ci tournoi bi mais xamna yoyep ay jangat la ngo yoyep ay jangat la quoi pas pour du café mais pour parce que sénégalais bi yep quoi hein pas pour du 4-1 Cheikh Amadou Mamba Diallo sant 3 points mais jappandi wu mais dafa melni abib neena ñu ñëwamaat bal mais Cheikh Amadou Bamba Diallo ndax grand Cheikh Amadou Bamba Diallo ni né sanni kat la mais dafa melni def na dé xana mom xana ñu jox ko café du ñom grand Jean Claude Silva ah ñom Raymond Carvalho ñoñu ñe hein ñoñu ay sanni kat fu lañu
mom day nak quoi bu fekkene nak bu fekkene yow sanni kat nga yow bu fekkene nek lay bu do duggal
waaw
ah ci ben nepule dal ci tekkene boko sanni di dugg ah sa sanni kat da def na sa gaay dañuy da ngay yekken ko marqué len ba tax sen ko ñu yekk sanni ko mu dugg waxtu mala nak bo len maye ñom kete
nga constant quoi mu wonu ne ba yow sa yow joxe ba bi meun nañ delu dem te dina ndax day dugg mais mom signay mati yepp limu sanni bo yena mais ki beul de ci jappandi ba mo da sax mo laaj mo won wax no gisse premier journée bi ndax bima xolé ñenti équipe bi déssoon biñu bakkété ci Dibert wi néwon na dina jafé trop pour dugg génn ci quoi ndax Trevor de Berani Monastir si 4e carton bi dañu gagné té sinon ñom ñoo won gagné match bobu hein
net match bobu mo gëna physique match mo dafa fété mo match physique
waaw
match physique la wona match bobu dañ ko daw di début à la fin
hein man
match bobu
et man bima ñu xolé xawna ki dal sama xel téena quoi néna yaaka man dig li mu yoré ni ah xana ñu ñoo bétti ñu mais bu ñëw bétti ñu yaaka mo né mën nañu gagner équipe bi reste tout temps bi dé ndax gi nga jongante bi téggu Rwanda Energy Group l'année dernière, Rwanda Energy Group Modo AFC Salé. Rwanda Energy Group Modo AFC Salé. Vous n'êtes ni tiens il va venir à San Magnato mais j'ai appris de vous bataille. Tiens waouh, il y a un jeune rebondi. William Perry mon collègue, William Perry Romain Levin. Johan Enko, Jim, fa ba bi pa mom jappu ñu ci remise en jeu bi prince rouge gënë na bal bi légui duc mo amé possession mais ñetti simili mo def ñetti simili mo def ci ci match bi bal bi dem na ci souf ci adamu jakite mais japp ni wul William Perry gaay yeneu nga mom jox William Perry moko yori ni mo sé meuna américain bi jox nako jermal Kennedy mu joxat ko Orozu mu genné ko ci kaw ci William Perry ñom fu mu nek ni daf melni dañuy doxantu ci terrain bi romb na Baraka Sané muy banen ñaay poñ fu mu nek ni jitu nañu fukki poñ ak juroom on dafa melni match bi jeex na mo paré dé ñetti simili mo dess ci 4ème carton bi wante Ferreira da Beira mo jitu fukki poñ ak juroom Tiane Ibrahim ya mo yabal bi ci kaw Adama Diakité defal nako écran jox nako Ahmed Ali daf melni William Perry football na bal bi William Perry football bi AB di sifal nañu Ferreira da Beira mo ngi jitu batay fukki poñ ak juroom daf melni dig mom bi mom xamoo ban match lañu gagné mais bi daf melni romal len Ferreira da fa Chabrak lu fil moy dugal bal bi jox nako Jordan Abdou ñu jox Tiane Ibrahim Nia Tiane Ibrahim Nia jog na sanni Nia mais dara William Perry jël na rebond bi William Perry jox nako Jermal Michael Kennedy mu délawat ko William Perry daf melni ñom fi mu nek ni dañuy diexal temps bi Tiane Ibrahim Nia jox na Ahmed Ali Ahmed Ali san na ñaar dugul na ñaar mu nek ni bon duk am na ñaay poñ wañi na ngitu Ferreira da Beira fukki poñ ak ñett wawa okay duk jël na rebond Jordan Abdou waji fot na ko ci kaw amna xamna dina am mais faute bi avant mu tirer le bon xamna sur les côtés lay don mais mom ma ngi ñeu taxaw lan defan de xawna nda abdul nako may ñaay na defan wala de Jordan Abdou moy suñu joueur français bi xamna ñun dañu soxla defaat suñu basket bi ndax buñ deful lool rek yaakaamu ne ci bal bi dinañ fi sori ah yeen équipe bi ñoo ñu mën ñoo ñu ëpp doolé taw xamna dañu ëpp doolé financièrement ba paré ëpp ñu doolé ci joueur yi tab na ñu fekké né duk dafa gagné championnat ba paré yok juromi basketteur yu bess ñoo ñu da fay xawa metti fu ñuy mëna adapté wu ci ay benn semaine wala ñaari semaine du yomb dal Jordan Abdou raté na l'enlèvement bu ñëk bi fimu nekk ni Ferreira da Beira mo ngi jitu fukki poñ ak ñett
wa ñett la try xeu man xawma lu tax bu ñu dugal 2 points li tax ñu wara tammi 3 points rek
wa Chabrak lu fil jël na rom bi amna fo ci Prince Ouzou gaay ñu ñu délu waat ñun ci sagal bi jigéenu Sénégal yépp ah fuñu mënti né ah jigéenu aduna yépp fuñu mënti né may sagal goro sama jigéen yi maman Kumba maman Hadi ah tourndo Khadija maman Kumba tourndo Kumba Jamila maman Awa tourndo Awa Rama ah maman Fassé Mboj goro Biba
wow
ah sama tata Gamu man koy nuyu bu baakha baax Miss Diallo
Ah,
dañ taxaw ba ma ci biir ah mané da nga faté bi premier saison bal bi doon tamit demu
ñu lool demu demat est-ce que ça va pas dire que physiquement on n'est pas prêt
ah wala wa parce que day doyna wa dé
après parce que yow xolal équipe bi ñom sen match bi ñu jé sen premier match mo gëna met tam premier match
wa lañ son wa 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 wax deug yalla
am audace bu la jël ci kaw
xol gi na duulaat ñu benen 2 points wa que William Perry wa li de moy li de moy passé va li mom mom ñu def nañ minim minim basket wala minim ñukoy jangal Ahmed Ali jog na sani ñett wa duguna
rek rek parce que ay
ni wa ni way sa way koku xomb na la ah yaw parce que
ok xolati bi moy dug ci di tenet rek ngay arrière
jordan abdou donne tiana ibrahima mi defna mi dogu dugal de wala non ki la bassirou ba